Čaute, ahojte, vitajte pri ďalšej epizóde ProSite Barometra. Moje meno je Marek Varga a budem vás dnes sprevádzať. Moje pozvanie opäť prijali Peter Friedman, predseda predstavenstva ProSite Slovensko. Peťo, vitaj.
Ďakujem pekne, ahoj Marek.
Anton Ivan, projektový a investičný riaditeľ ProSite Slovensko. Tono, vitaj.
Ahoj Marek.
ProSite Slovensko zároveň aj zastrešuje všetky projekty na rovinu online. Dobre, chalani, poďme tak z rýchlika. V poslednej dobe nastali na S&P 500, Dow Jones a Nasdaqu výpredaje. Vlastne, čo sa udialo a prečo? Prečo sú tie výpredaje? Uh-huh.
Tak ďakujem pekne za otázku, Marek. Tak v zásade naposledy, keď sme pred mesiacom nahrávali, tak naozaj, že bola veľmi dobrá nálada na trhoch. Ja som si robil aj prípravu na to stretnutie a svoje podstate ešte v marci, konkrétne 21. marca, sme mali highest close of all time na všetkých troch najväčších indexoch, čiže aj na S&P 500, aj na Dow Jones, aj na Nasdaqu. A boli tie úrovne niekde okolo 5200, 5300 pomaly. Na S&P 500 je 16400 na Nasdaqu a Dow Jones Industrial Average, ten bol skoro na úrovni 40 tisíc. No a odvtedy teda sme zaznamenali celkom prudký výpredaj na trhoch a bolo to spôsobené hlavne číslami z inflácie. To znamená, že v rámci tej americkej ekonomiky tak inflácia v marci zrýchlila na 3,5%, z februáru 3,2%. A tá jadrová inflácia, tá zostala vlastne síce medzimesačne rovnako vysoko na 3,8, ale to bolo vlastne prekonanie očakávaní, čiže bolo to negatívne vnímané trhmi. No a práve tá inflácia je nejaká indikácia toho, čo bude robiť Fed, teda Americká centrálna banka s úrokovými sadzbami. Ako sme sa v týchto podcastoch viackrát rozprávali, tak tie úrokové sadzby majú priamy vplyv na ceny v zásade všetkých aktív, ceny akcií, dlhopisov, nehnuteľností. Čiže je to tá hlavná vec, ktorá sa v ekonomike nastavuje, v rámci tzv. Monetárnej politiky, to centrálne banky nastavujú. Preto sme to tu prirovnávali veľakrát, že tá základná úroková sadzba je aj ako gravitácia. Všetci to asi cítime, aj naši poslucháči na splátkach hypoték, leasingov, na úrokoch, na spotrebných pôžičkách. Takže rovnako tak aj pre tie firmy, keď tie úrokové sadzby ostanú vyššie, je to veľmi negatívne. No a samozrejme aj za ten posledný mesiac, odkedy sme nahrávali podcast, možno ešte pre rekord poviem, že teda nahrávame tento podcast 23. apríla, aby potom si vedeli naši posluchači to nejako porovnať s tými dátami, ktoré budeme rozprávať, lebo možno ho budú počúvať niekedy o pár týždňov neskôr. Takže odvtedy bolo aj vystúpenie rôznych centrálnych bankárov, nebolo síce zasadnutie Fedu, ale oni majú rôzne mediálne povinnosti, kedy majú rozhovory a rozprávajú o stave ekonomiky. Takže aj Jerome Powell sa teda v poslednom mesiaci vyjadril, že tie reporty z ekonomiky im nepridávajú na sebavedomí a že teda budú musieť úrokové sadzby zostať dlhší čas na týchto vysokých úrovniach. No aby nebolo málo, tak ešte šéf jednej z najvplyvnejších bank na svete, JP Morgan Chase, Jamie Dimon, v rámci svojich interview, ktoré mal s médiami, tak povedal, že teda oni v JP Morgan vidia možnosť, že úrokové sadzby môžu dokonca stúpnuť až niekde na úroveň 8%. Tak to naozaj, že vyplašilo trhy, že či JP Morgan a Jamie Dimon osobne vidia niečo, čo ostatní nevidia a spolu v kombinácii teda s tými inflačnými číslami a aj s dianím v geopolitike, to asi sa neskôr dostaneme, tak nebudem to teraz rozoberať, tak bolo viacej takých negatívnych katalizátorov, hej, že tak to zvyknú označovať v tom investičnom žargóne, že negatívne katalizátory, tak viacej teraz takých udalostí sa udialo, ktoré spôsobili v zásade ten výpredaj, no a preto sme mali možnosť vidieť, že či S&P 500, alebo Nasdaq, alebo aj konkrétne akcie, tak vlastne v posledných 4 týždňoch celkom oslabili alebo prepadli.
Takže už neočakávame 4, hej, znižovania úrokových sadzieb v Amerike.
No, to je v zásade presne to, ako sa to mení. Čiže tak, ako začal tento rok, tak najprv to bolo niekde, že 6-7 znižovaní úrokových sadzieb. Následne bolo niekde možno, že 3-4. A teraz akože tie trhy očakávajú v priemere, že 1,6 rate cutu do konca roka. Čiže naozaj sa to rôzni. Niekto stále teda hovorí o tých dvoch, niekto o jednom, niekto dokonca o žiadnom. A začínajú sa objavovať aj také tie jastrabie názory, ktoré teda hovoria o tom, že možno keď bude potrebné, tak treba aj zdvihnúť aj tie úrokové sadzby. Takže možno len pre našich posluchačov len poviem, že teda v Amerike v rámci toho ekonomického žargónu sa hovorí o tom, že či je ten postoj dovish alebo hawkish, čiže hawk ako jastrab alebo teda dove ako holubica, takže tí, ktorí chcú teda tvrdo bojovať s tou infláciou a chcú byť tvrdí, drsní, vysoké sadzby, tak to sú tí jastraby a potom tie holubice, to sú tí, ktorí chcú teda znižovať úrokové sadzby a mať nejaké také príjemné makroekonomické prostredie s nízkymi sadzbami, takže to len na dovysvetlenie.
Dobre, aktuálne už keď sme pri tej americkej ekonomike, v marci vlastne prekonala očakávania, vytvorila nejaký rekordný počet pracovných miest, vieme si k tomu niečo povedať ďalšie?
Ľudia, ak môžem. Čo sa týka marcových čísel, tak americká ekonomika vytvorila viac ako 303 tisíc nových pracovných miest, čo v zásade bolo najviac v tomto roku za celý kvartál roka 2024, alebo teda za prvý kvartál roka 2024, to bolo priemerne na 279 tisíc. Práve novovytvorené pracovné miesta spolu s silným rastom ekonomiky, alebo relatívne silným rastom ekonomiky v porovnaní s eurozónou, znamenajú, že Americká centrálna banka sa na teraz nevyjadrila k tomu, koľko tých rate cutov bude. A práve to, že teda americkej ekonomike sa darí sa aj trhu práce a rovnako sa darí aj ziskovosti firiem, tak to sú presne dôvody, ktoré nenútia tú Americkú centrálnu banku k tomu, aby znižovala úrokové sadzby. Čiže samotný ten trh práce je silný, nezamestnanosť je na úrovni okolo 3,8%, už takmer viac ako 2 roky je nezamestnanosť dlhodobo pod 4%, čo sú naozaj z pohľadu makroekonomických čísel veľmi, veľmi dobré. A zároveň teda rastie aj hodinová sadzba zamestnancov, kde teda dochádza k reálnemu rastu miest. Tuším, že za marec to bolo na rovni 1,1%, čiže ak si zoberieme ten nominálny rast miest, očistíme to o mieru inflácie, tak reálne zamestnanci dostávajú viac, alebo teda za to isté a množstvo peňazí si vedia kúpiť viac statkov a služieb.
Takže majú reálne navýšenie príjmu.
Áno, presne tak.
Dobre, môžeme pokračovať ďalej. Vlastne, ako zareagovali trhy na konflikt vlastne Izrael versus Irán, keďže Irán medzi sebou si vymenili nejaké náboje, keď to tak zjednoduším, tak čo sa tam vlastne udialo a ako reagovali trhy?
Môžem ja akože len tak v rýchlosti začať a potom prípadne Tono ma vie detailnejšie doplniť. Ale ja teda poviem len to, že na tú situáciu na Blízkom východe trhy veľmi citlivo reagujú a to hlavne z toho dôvodu, že je to jednak oblasť, ktorá má veľký vplyv na zásoby ropy. A ropa ako taká má zase potom obrovský vplyv na infláciu a to z toho dôvodu, že ropa jednak vstupuje do nákladov takmer na všetko, pretože sú to prepravné náklady a taktiež častokrát ropa môže byť využívaná alebo produkty z ropy aj ako energonosič, čiže ak do výrobného procesu vstupuje či už preprava alebo nie je to nejako energeticky náročné, tak to všetko potom ovplyvňuje akoby cena ropy. Plus samozrejme gro chemických produktov dnes má nejaký vstup z ropných produktov alebo z ropy ako takej.
Dokonca takže, aj lieky.
Presne tak, takže z tohto dôvodu tie trhy na to veľmi citlivo reagujú, lebo potom ten vplyv na infláciu a zase sme pri tých úrokových sadzbách a pri tom prostredí je tam relatívne veľký. No a teraz to napätie na tom Blízkom východe bolo relatívne veľké už od začiatku toho konfliktu medzi Izraelom a Hamásom. No a teraz ešte pribudol vlastne ten konflikt práve medzi Izraelom a Iránom. No a bližšie asi potom kľudne môžeš to povedať k tomu pár informácií.
Ja by som nadviazal teda na Peťa. V zásade tá situácia medzi Izraelom a Iránom je dlhodobo teda, že nie je úplne priateľská. A tým, že teda Irán podporoval Hamas a to, čo sa stalo teda v minulom roku na zo strany Hamasu teda na izraelskom území, tak Izrael teda začal zacieľovať aj na iránske ciele mimo územia Iránu a vlastne zautočil na iránsku ambasádu v sýrskom Damašku, kde zomrelo teda niekoľko ľudí, vrátane vysokých predstaviteľov iránskej revolučnej gard. Následne teda Irán reagoval odvetou a v noci sa 13. na 14. apríla vyslal, tuším, že 300 alebo 350 riadených dronov a rakiet zo svojho územia smerom na Izrael, kde teda Izrael pomohla jednak jeho protizdušná obrana, rovnako tak americká, britská, rovnako aj francúzska armáda, kde teda veľkú časť týchto, alebo takmer všetky rakety a drony sa im podarilo zničiť. No a tým pádom vlastne ten konflikt ďalej neskaloval, alebo teda žiadna z tých strán sa nemala tendenciu eskalovať samotný konflikt a logicky ani ostatní západní podporovatelia Izraela, či to Veľká Británia, Francúzsko alebo najmä Amerika, nemala záujem o to, aby ten konflikt v tejto podobe prerastal do niečo väčšieho. A to už z týchto dôvodov, ktoré spomínal Peťo, jednak teda, že mal by to určite veľký vplyv na cenu ropy a rovnako tak teda, ak by naozaj to dopadlo, takže ten konflikt by prerastol do nejakých väčších nepokojov a teda nejakého väčšieho ohrozenia, tak je tam veľmi dôležitý Hormuzský prieliv, ktorý spája teda Perský a Omanský záliv, ktorým prechádza vlastne 1/5 a celkovej obchodovanej ropy. A to znamená teda, že z tejto časti sveta smerom do Indického oceána a smer je veľká časť ropy a zároveň je tam Suezský prieplav, ktorý je veľmi strategický bod z pohľadu teda prepravy a z pohľadu teda smerovania národnej a námornej dopravy.
Ja možno ešte len doplním, že potom v zásade hodne teda aj americká diplomacia sa zapájala, aby Izrael už ďalej neodpovedal na tento raketový útok a odvtedy teda sme ešte zaznamenali, že bola nejaká menšia odpoveď, kde Izrael zaútočil priamo na iránskom území pri mestečku Isfahan a tam tuším, že to bolo nejaká letecká základňa alebo bola čo také. Ale teda aj Irán vyhlásil, že nedošlo k žiadnym obetiam na životoch ani k nejakým väčším škodám na majetku. Takže vyzerá to teraz, že na teraz by tá situácia v rámci priameho konfliktu medzi Iránom a Izraelom eskalovať nemusela a pokračuje ten konflikt v takom tom proxy režime, kedy teda ten Irán naďalej podporuje nepriateľov Izraela. Ale z hľadiska geopolitiky teda je to vnímané ako pozitívny posun, že ten priamy vojenský konflikt medzi týmito dvoma krajinami neeskaloval a zatiaľ sa teda nerozhorel, aj keď tu treba vždycky veľmi opatrne akékoľvek vyjadrenia dávať, lebo je to živá, fluidná vec a môže sa v čase meniť.
Dobre, keď prejdeme od Ameriky a svetovej geopolitiky k Európe, ako sa momentálne vyvíja, čo sa týka úrokových sadzieb v rámci toho, aké prognozy zatiaľ dala Rada guvernérov a Európska centrálna banka?
Ak môžem, tak ja v krátkosti, čo sa týka Európy, tak ako sme to spomínali už viackrát na tomto mieste, tá situácia je trocha iná ako v prípade Ameriky. Jednak čo sa týka samotného výkonu ekonomiky, tá americká hovorí, alebo tá prognóza na rok 2024 hovorí o tom, že americká ekonomika by mohla rásť 2,7% a rast HDP. Ak sa bavíme o eurozóne, tak je ten predpoklad na rovni 0,8%. Ak by sme z toho vyňali len Nemecko, tak v Nemecku sa bavíme na rovni 0,2 až 0,3%, čiže ten motor ekonomiky naozaj má vážny problém. A s tým súvisí samozrejme aj všetky stúvisia, všetky ďalšie faktory, ktoré vplývajú na samotnú ekonomiku a samotnú infláciu. Inflácia v eurozóne za marec teda klesla na rovne 2,6%, na Slovensku bola na rovne 2,3%, čiže naozaj sa dostávame už veľmi blízko k tomu inflačnému cieľu, ktorý je na rovni 2%. Aj z toho pohľadu predstavitelia Európskej centrálnej banky majú výrazne jednoduchšiu úlohu a v porovnaní s americkými, kde teda to posledné komuniké z posledného zasadnutia bolo o tom, že na zasadnutí v júni, pokiaľ sa nejako dramaticky nezmení, či už geopolitická situácia, alebo nepríde nejaký šok, ktorý vôbec nečakajú, tak dojde k prvému zníženiu úrokových sadzieb. To, čo sa bude diať ďalej, tak to je na teraz otázne. Sú rôzne názory rôznych analytikov a veľká väčšina sa však prikladá k tomu, že, alebo prikláňa k tomu, že celkovo by mohol dôjsť k trom zníženiam úrokových sadzieb tohto roku, teda trikrát po 0,25%. A sumárne teda 0,75% do konca roka, s tým, že na teraz je otázne, či budú tie zníženia na kvartálnej báze, to znamená jún, september a december, alebo teda prvé zníženie bude v júni a v závislosti od toho, ako sa bude vyvíjať inflácia, ako sa budú vyvíjať ďalšie makroekonomické ukazovatele, tak Európska centrálna banka bude prispôsobovať tie ďalšie úpravy.
Mm-hmm. Dobre, aktuálne reportovali banky svoje výsledky a tento týždeň by mal reportovať v podstate aj 40% nejak spoločnosti S&P 500, čo máme vlastne očakávať od týchto výsledkov, alebo čo sa predpokladá. Mm-hmm.
Tak ja keď to len tak v rýchlosti zhrniem, tak akože banky zatiaľ reportovali dobré výsledky, ale aktuálne tým, že ten trh je vysoko, tak investori nie je ľahké ich uspokojiť a pozerajú nielen na to, aké sú výsledky, ale hlavne pozerajú na to, aká je takzvaná guidance, čiže tá nejaká predpoveď na najbližší kvartál alebo na najbližší rok u firiem. Čiže aj v súvislosti práve s tým, že trhy budú musieť preceniť svoje očakania smerom ku úrokovým sazbám, čo je teda negatívne, že tie sazby zostanú akože vyššie, tak o to je väčší tlak teraz práve na aktuálnu výsledkovú sezónu a aj na to, akú predpoveď firmy zverejňa. No a práve po posledných výsledkoch tak sa dostali korporátne profity na historicky také skoro tie najvyššie úrovne, kedy sme dosahovali vlastne profit margin, čiže tú maržu profitability vlastne u firiem niekde okolo 15% a aj čo sa týka ako keby nominálneho vyjadrenia, tak za ten štvrtý kvartál v zásade minulého roka to bolo 3,4 trilióna, aj v trilión v angličtine, my používame v slovenčine výraz bilión, ale každopádne je to 1000 miliárd, hej, keby sme to chceli. Takže to boli akože dokopy tie korporátne profity na amerických spoločnostiach, čiže pravda je taká, že teda tá ziskovosť zrastla a teraz tá nervozita je relatívne veľmi, veľmi vysoká a to je práve z toho dôvodu, že už ekonomovia a investori veľmi pozorne začínajú sledovať, či nie sú nejaké praskliny v tej americkej ekonomike. Že či náhodou nezačne klesať počet novootvorených pracovných miest, prípadne tá nezamestnanosť, ono historicky vznikla zvykla nezamestnanosť veľmi rýchlo sa zvýšiť a ten vrchol nezamestnanosti zvykol byť už, keď recesia bola rozbehnutá, alebo pomaly sa už blížilo dno recesie. To znamená, že to sú veci, ktoré sa často vedia rýchlo zomlieť a preto tie trhy sú teraz také nervózne a vlastne sledujú, či náhodou americkému spotrebiteľovi nedochádza dých a v akom stave je v zásade dopyt. Pretože ako vieme, gro americkej ekonomiky a Amerika ako najväčšia ekonomika na svete, tak je ťahané práve s potrebou spotrebiteľov domácnosti. Čiže už nejaký 60-70% HDP vlastne akože v Amerike drží spotrebiteľ. Takže preto aj tento týždeň nám strašne veľa napovie, nakoľko tak ako si spomenul Marek, že 40% spoločnosti S&P 500 reportuje tento týždeň a sú tam všelijaké veľmi, veľmi zaujímavé mená od trebárs takých tých kontroverzných akcií, ako je Tesla, ktorá bola veľkou hviezdou a teraz sa trápi. Takže budeme v napätí aj my to sledovať. Naši poslucháči pravdepodobne, keď budú počúvať tento podcast, tak už bude za týmto týždňom a možno aj ďalšie výsledky budú zverejnené, čiže budú môcť si to pozrieť, ako to dopadlo. Takže na to, aby sa udržali aktuálne úrovne, tak je potrebné, aby potvrdili vlastne tú veľmi dobrú kondíciu americké spoločnosti, aby nie len teda, že ohlasili, že mali dobrý prvý kvartál, ale aj tie výhliadky na celý tento rok, aby dali pozitívne. Ak sa to nestane, tak to môže byť potom veľmi podobný príbeh, ako to bolo s Netflixom, ktorý napriek tomu, že zverejnil vynikajúce výsledky, ale teda nedal tú guidance, nedal tú predpoveď, povedal, že ani nebude akože už do konca tohto roka zverejňovať počet nových predplatiteľov, tak trhy v zásade Netflix potrestali, hej, akcie poklesli. Takže uvidíme.
Mhm. Ešte už keď sme pri tej miere zamestnanosti vo všeobecne technologické firmy teraz nejak hromadne začali prepúšťať či už Tesla alebo podobne. Je to reakcia vlastne asi pozostatok z toho, že počas korony a počas tohto veľa naberali a teraz to korigujú, alebo čo je približne za tým, alebo čo si myslíte o tomto?
Tak môžem, skúsim ja. Uh-huh. Áno, sám si odpovedal do istej miery a to je to teda, že tieto technologické spoločnosti najmä počas koronakrízy významne nabrali nových zamestnancov alebo spolupracovníkov, nakoľko tá ekonomika sa premietla alebo teda presunula do online módu a potrebovali teda jednoducho uspokojiť dopyt, ktorý bol taký vysoký. Samozrejme potom to, čo covidové opatrenia pominuli, tak ten online svet už nerastol tak rýchlo, ako rastol počas covidového obdobia. A logicky tá potreba tých ľudí nebola až taká veľká. A v kombinácii s vyššími úrokovými sadzbami, v kombinácii s tým, že teda ten trh stagnoval alebo dokonca v niektorých sektoroch klesal, tak aj tá potreba tých IT pracovníkov jednoducho pominula. A samozrejme tu bol tlak aj na akcionárov veľkých spoločností, ktorí teda chceli vidieť lepšie výsledky, či už to bolo v prípade Mety, či to bolo v prípade Google, Microsoftu a podobne. A v zásade dá sa povedať, že všetci veľkí hráči prepúšťali, už išlo len o to, akú časť a akých ľudí prepúšťali, či to boli naozaj teda len IT pracovníci, ale to boli pracovníci z administratívy, z marketingu, prípadne z nejakých ďalších odvetví. Teraz to, čo si spomenul, Marek, je prípad Tesly. Tesla teda za Q1 doručí asi neúplne uspokojivé výsledky. Už teda vieme, že tie dodávky za Q1 boli výrazne nižšie, ako to boli v posledných kvartáloch. A logicky teda aj akcionári sa pýtajú teda, ako dlho vie Tesla naďalej rásť, ako rastla na posledné kvartály. A jedna z tých vecí, ako vie manažment reagovať na menej uspokojivé výsledky, je to, aby optimalizoval tú pracovnú silu. A to, s čím prišiel manažment Tesly vonku, je, že bude prepúšťať 10% pracovnej sily. No a vo finále sa bavíme o nejakých 14 000 zamestnancov. Je však nutné povedať, že Tesla v priebehu posledných 2 rokov, ak sa nemýlim, nabrala z pôvodných 100 000 zamestnancov 140 000 na to celé číslo. Čiže na jednej strane to vyzerá, že nepríjemne, teda 10% pracovnej sily, na druhej strane treba povedať, že samotná tá firma rastla naozaj veľmi, veľmi významne na pracovných miestach. A tak treba to vnímať samozrejme v tomto kontexte. Druhá vec, alebo tá druhá skupina tých spoločností, ktorá ohlásila nejaké prepúšťanie, a sa týka zdieľaných centier, ktoré teda pôsobia aj na Slovensku a súvisí to určite aj s nástupom umelej inteligencie a s tým teda, ako sa rozvíjajú ďalšie služby, tak tie služby, ktoré sú podporné, ktoré slúži možno ako nejaká administratíva, ktoré jednoducho sa dajú nejakým spôsobom že nahradiť, tak tie sú predmetom práve toho, že tí pracovníci, ktorí vykonávali túto činnosť, už môžu byť v niektorých spoločnostiach ako nadbytoční.
Dobre, a keď si aktuálne vezmeme, máme takú zmes informácií, že trhy začali prepadávať, úrokové sazby sa nebudú znižovať a podobne. Keď majú ľudia nejaké to dlhodobé investičné stratégie a ciele, ako by mali na to podľa teba teraz zareagovať? Alebo podľa vás, chalani?
Mm-hmm. Tak je dôležité, aby ľudia zachovali pokoj. V zásade táto situácia je absolútne normálna. Trhy v priemere každých 1,2 roka majú prepad 10% a viac. Čiže je to úplne bežné a dokonca keď sa pozrieme dnes na výkonnosť S&P 500, tak napriek aktuálnemu prepadu, ktorý máme, tak year to date, čiže od začiatku roka doteraz je výkonnosť S&P 500 na úrovni 5,5%, čo je stále veľmi pekné. No a práve to treba vnímať, každú túto korekciu ako dobrú príležitosť na nakúpenie podielov lacnejšie. To zase znamená, že netreba sa snažiť ten trh časovať, netreba sa snažiť nejakým spôsobom predpovedať niečo, čo je nepredvídateľné, lebo naozaj akože tá celosvetová situácia, geopolitika, inflácia, úrokové sazby, to všetko je pomaly nemožné dopredu predvídať, predpovedať. To najlepšie, čo investor môže urobiť, je mať kvalitne diverzifikovanú globálnu stratégiu, ideálne zloženú z ETF fondov, indexových, aby bolo to v teda slovenských podmienkach daňovo výhodné a aj z hľadiska tej výkonnosti, tak ako vieme, že na dlhodobom horizonte 90% ani profesionálnych investorov neprekonáva výkonnosť týchto týchto indexov. Takže práve vnímať túto situáciu ako možnosť získavať tie podiely lacnejšie a ak človek má kvalitného sprostredkovateľa, dobrého poradcu, tak práve vie dostať ešte echo, že kedy je tá situácia zaujíma ešte možno nejaký mimoriadny vklad, nejaké mimoriadne dokúpenie. Čo by som doplnil, že ešte tam podľa mňa nie sme, že toto ešte nie je tak veľká korekcia, ktorá by aktuálne už bola zaujímavá na nejaké veľké mimoriadne vklady, ale je dôležité proste pravidelne ďalej prikupovať. A teda je dôležité vnímať, že ten trh sa takto v cykloch vyvíja. Keď sa pozrieme aj na náš obľúbený Fear and Greed Index, ktorý často používame v našich podcastoch, tak takto pred mesiacom, keď sme nahrávali podcast, tak sa nachádzal vlastne v teritoriu greed, čiže vládla na trhoch chamtivosť. A bol niekde na tej stupnici od 0 do 100 na úrovni 68, skoro 70 a dnes sme teda na úrovni 37, čo je fear, čiže vládne skôr na trhoch strach, obavy. No ale je to úplne normálna záležitosť a vôbec netreba panikáriť, práve naopak stále pravidelne investovať a ten výnos sa dostaví.
Mhm. Dobre, to bola moja posledná otázka, chalani, chcem sa vám veľmi pekne poďakovať, že ste si dnes našli čas. Moje meno je Marek Varga a sprevádzal som vás dnešným podcastom. Ak by vás zaujímala práca vo svete financií alebo by ste potrebovali poradiť, neváhajte ma kontaktovať na marekvarga@prosite.sk. Môžete nás sledovať na Facebooku, Instagrame, TikToku alebo na webe Na rovinu online. A dnešná epizóda vznikla s podporou spoločnosti Prosite Slovensko. Prajem vám ešte pekný zvyšok dňa. Ahojte.
Ahoj.
Ahojte.